Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos e benvidas un día máis a Radio Cerna, espazo no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Escoitámolas. Neste espazo de Radio Cerna escoitamos nos últimos días as valoracións que facían as distintas plataformas en defensa das rías galegas que acompañaron a delegación de eurodeputadas e eurodeputados na súa visita a rías de Vigo, Ferrol e O Burgo para comprobar in situ os niveis de contaminación. Hoxe xa coñecemos o primeiro balance que fai a outra parte, a delegación de parlamentarios europeos que nesta viaxe visitou o litoral galego. Parece que as plataformas non erraron moito nas súas impresións. Os visitantes europeos quedaron alarmados pola situación de contaminación destas tres rías, cuxa situación calificaron de inmundicia. Tamén criticaron o retraso co que as administracións galegas e estatais están a actuar para atallar o problema da contaminación. O presidente desta Comisión Investigadora do Parlamento Europeo, conservador Philippe Boulland, presentou este primeiro balance onte na Comisión de Peticións. Para el, o máis impactante foi observar a acumulación de lodos na ría do Burgo, case 2 metros de alto e que ocupan 2/3 partes do leito da ría. Ve como avances, por outra parte, a construción das depuradoras nas rías de Ferrol e de Vigo, aínda que con retraso. Para outra integrante desta delegación, a letona Tatiana Danoka, a ría de Ferrol é a que se leva a palma en contaminación e instou ás autoridades galegas e españolas a coidar máis as rías en xeral, xa que isto tamén crearía emprego. Tamén criticou a pouca atención da Xunta para cos peticionarios, neste caso o Comité Cidadán de Emerxencia da ría de Ferrol. Outra das delegadas que criticou a actitude da administración foi a austríaca Angélica Wehrmann, por querer tapar os ollos ante o que era evidente. Pola súa banda, os eurodeputados das formacións locais da oposición, Ana Miranda, Willy Meyer e Sánchez Presedo, demandaron máis atención ás rías por parte das autoridades políticas do Estado. E os populares Francisco Millán e Carlos Iturgaiz ensalzaron as actuacións da Xunta. Agora queda agardar o informe final no que non poderán votar estes eurodeputados locais. E do outro lado, a Xunta di que non poderá completar o saneamento das rías ata o ano 2016, excedendo así o prazo ao que se tiña comprometido coa Unión Europea, pro 2015. Esta semana tamén foi cando se aprobou a polémica reforma da Lei de Costas polo Congreso. Foi aprobada únicamente cos votos do Partido Popular, xa que o resto dos grupos rexeitarona por especulativa e laxa coa que se poderán legalizar milleiros de vivendas ata agora en estado irregular. En Galiza, a Xunta prevé usar esta norma para regularizar unhas 12.500 vivendas en todo o litoral. Pero iso non é todo. O que máis preocupa desta lei é que autoriza a reducir a servidume de protección do litoral de 100 a 20 metros a liña do mar, e que posibilita ademais a prórroga da actividade das industrias contaminantes que operan no litoral por un máximo de 75 anos. Podería ser o caso de Ence na ría de Pontevedra, por exemplo. Por tanto, a lei non prevé ningunha protección para rías, pero si moita manga ancha para urbanizar en primeira liña de mar. Desde o eido ecoloxista, a Adega manifestase contraria a esta reforma da Lei de Costas. Cree que esta nova norma suporá o traspaso dos terreos públicos a mans privadas e o fomento da privatización e da especulación urbanística. E seguimos no litoral e con Adega. Este colectivo denuncia o exterminio da única poboación continental peninsular da Linaria arenaria, unha pequena planta dunar coñecida como paxariños e que está en perigo de extinción. Había pouco que esta especie se descubrira en Aguiño, en Ribeira, preto da Punta do Couso, onde, por certo, se ubica un polígono industrial e está previsto construir a nova depuradora de Ribeira. Ademais, unha zona que pertence ao LIC de Corrubedo, espazo da Red de Natura. Sen embargo, a Adega ven de constatar a súa aniquilación en toda a área dunar teóricamente protexida polo arrastre das motos e quads que están a utilizar as dunas como circuito de carreiras, e sen que ninguén poña couto a esta situación. A Adega chama a atención da Xunta para que sancione esta actividade na zona por arrasar con especies protexidas en perigo de extinción e desfacer a morfoloxía dunar. A delegación da Adega en Lugo contestou tamén ao plano sectorial da rede viaria desta cidade e a súa área de influencia. Para o colectivo ecologista, este planeamento prevé a construción de infraestructuras arredor da cidade moi agresivas co medio, que duplican as xa existentes, que son caras para o erario público e que non son necesarias para a cidadanía. A pesar da crise, semella que se seguen a desvalir cartos públicos e a rematar cos poucos recursos naturais que nos quedan preto das cidades. En concreto, pide que se elimine a ronda oeste exterior do planeamento e a continuidade da ronda leste. A plataforma veciñal Corno do Monte de Xinzo rexeita a construción dunha mina de feldespatos a ceo aberto promovida pola empresa Minecer SL de Castellón. A explotación levarías a cabo nas inmediacións das poboacións de Seoane de Oleiros, Fiestras, Laroá, San Pedro e outros 4 núcleos de poboación que se integran nesta plataforma. A mina acabaría, segundo este colectivo, coa forma de vida de todas estas poboacións eminentemente agrícolas. Todos os partidos políticos locais tamén están en contra deste proxecto, por iso a plataforma pide que se unan a unha acción de oposición conxunta. E mañá sábado celebrase en Santiago unha nova xornada informativa sobre a minaría en Galiza, na que participará Alfonso Gracia, experto en terras raras e xeólogo na Universidade de Salamanca. O encontro terá lugar no Instituto Xelmírez I de Compostela ás 10 da mañá e está organizado pola Asociación Española para a Ensinanza das Ciencias da Terra e a Asociación dos Ensinantes de Ciencia de Galiza. Tamén a semana pasada se celebrou o primeiro encontro galego sobre os impactos da minaría entre colectivos afectados e o domingo tivo lugar unha marcha de centos de persoas en Coristanco contra a mina de ouro de Corcoesto. A Xunta fai unha declaración ambiental favorable ao trasvase de auga entre a lagoa artificial de Meirama e o encoro de Cecebre na Coruña. Asegura esta declaración que o trasvase non producirá efectos adversos significativos, aínda que a obra inclúe a construción dun túnel de máis dun quilómetro de lonxitude a través da montaña para poder canalizar a auga do lago ata o río Barcés. As organizacións ecoloxistas temen que esta obra sexa debida tan só a un interese especulativo, aproveitar hidroeléctricamente a caída da auga desde a montaña cando se podía ter canalizado sen necesidade de ningún túnel. Segue en curso a investigación sobre as licenzas ilegais de caza outorgadas por persoal da Xunta na provincia da Coruña para eludir o exame de uso de armas obrigatorio para obter estes permisos. Agora sabemos que estas licenzas se tramitaban a cambio dun pagamento de 150 euros. Este importe contradí o estipulado legalmente, que ronda entre os 15 e os 30 euros dependendo da idade do solicitante. Non se sabe aínda cantas licenzas irregulares se teñen dado no bienio 2010-2011 na provincia da Coruña, pero que si se sabe que durante ese período se teñen emitido 140 documentos, incluídos os legais. O Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol pídelle ao fiscal xeral de Galiza que se abran dilixencias contra a planta de gas de Reganosa ante a ilegalidade da instalación refrendada por varias sentenzas do Tribunal Supremo. Nestas sentenzas alientábase a súa perigosidade e o incumprimento da legislación ambiental. O Comité quere que se investigue na Fiscalía a presunta falsidade documental que os socios promotores da regasificadora achegaron para que lles fose concedida a autorización administrativa e outras actuacións do Grupo Tojeiro que consideran fraudulentas. A Lagoa de Cospeito, as Insuas de Rábade e o Lago dos Ollos de Begonte serán os tres humedais da Terra Chá que o Ibader tratará de restaurar a través dun Life Plus para a xestión de turbeiras e medios higrófilos en toda a Península Ibérica. Nel participan, ademais do Campus de Lugo, a Deputación Provincial e a Xunta de Galiza. A iniciativa levarase a cabo ata 2015 e conta cun investimento de 2,8 millóns de euros, dos cales a metade son fondos europeos. O plan determina a eliminación de especies exóticas invasoras e a mellora das especies protexidas. A Praia das Catedrais é a mellor de todo o litoral español segundo os premios Traveler's Choice Playas 2013. Na séptima posición destes premios atópase outro areal galego, a Lanzada. Estes galardóns baseanse na opinión de millóns de viaxeiros de todo o mundo. Nas últimas datas, a Praia das Catedrais tamén foi noticia porque se derrubou un dos seus promontorios. E sen máis, despedímonos ata o vindeiro luns. Unha aperta e atento.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.